ስእሊ ምበል 18 ንመልከት። ድሕሪ ቁሪ መዓልትታት ድማ ሳምሶም ነታ ሰበይቱ ከምፃ ኢሉ ናብኣ ተበገሰ። ኣባኣ ድማኒ እታ ጓል ኣብዘ የለን ምስ ደንጎኻ ንዓርካ ኸሂበያ የበሉ። ሳምሶን ድማ በቲ ዝኾነ ነገር ምስ ሓረቐ ከይዱ 300 ዝኣኽላ ወኻሩ ኣከበ። ክልተ ክልተ ገይሩ ድማ ብፅንዳ ኣሲሩ ፋና ኣብኡ ኣሰረለን። መሊሱ ድማ ናብ ትግራት ናይ ፍልስጤማውያን ፈንወን ንትግራት ድማ ብምሉእ ኣቃጸሎ። ፍልስጤማውያን ድማ ነዚ ነገር እዚ መን ከም ዝገበሮ ደልዮም ደልዮም ሳምሶን ምዃኑ ፈለጡ። እቶም ፍልስጤናውያን ድማ ሳምሶን ንምንታይ ከምዚ ከም ዝገበረ ምስ ፈለጡ ድማኒ ንሓሙ ሳምሶንን ነታ ሰበይቱን ብሓንሳእ ምስ ገዝኦም ኣቃጸልዎም። ሳምሶን ድማ ፍልስጤማውያን ከምዚ ከም ዝገበሩ ምስ ፈለጠ ድማ ኣዝዩ ተናደደ። ሳምሶን ድማኒ ናብ በዓቲ ኸይዱ ተሓብአ። ፍልስጤማውያን መጺኦም ድማኒ ብኢዱ ኣሰርዎ። ሳምሶን ግና ነቲ ዝኣሰርዎ ገመድ በንጢሱ ነጻ ኾነ። ሳምሶን ድማ ኸይዱ መንጋጋ ኣድጊ ረኸበ እሞ በቲ መንጋጋ ገይሩ ንሓደ ሽሕ ሰብ ዝኣኽሉ ኣውደቐን ቀተለን። ሳምሶን ብእግዚኣብሔር ንሓደ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ተሓሪ ነይሩ። ትገጅፍ ነፍሱ ድሞ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበ ውህበት እዩ ነይሩ። ብዘይብኡ ሓደ ስቕሉ ተራ ዝኾነ ሰብ እዩ። ሳምሶን ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበ ውህበት ግን ብትኽክል ዝተጠቕመሉ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዶ? ጽኒኢልኩም ስምዑ እሞ ትመልሲ ክንርዮ ኢና።